Sveiki žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Jauni žmonės puikiai žino apie grėsmes asmens duomenų saugumą internete, tačiau kur kas mažiau supranta galima neigiamą poveikį jų ateities karjerai, kuri gali padaryti internete paskelbtą privatį informaciją. Tai atskleidė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Europos parlamento informacijos biuro Lietuvoje ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje inicijuotas tyrimas. Apie tai šiandien laidoje kalbame su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentu Mantu Zakarka.
Sveiki.
Ir su CVOnline.lt rinkodaros vadove Rita Karavaitinė. Sveiki.
Sveiki.
Man tai, norėčiau gal nuo jūsų pradėti. Šis tyrimas, jisai kokią pagrindinę informaciją atskleidė? Kokias grėsmės žmonės suvokia esant internete?
Na, iš tikrųjų, tai 2000 šių metų birželio mėnesį buvo atlikta apklausa, galbūt šiek tiek per skambutį tai vadinti tyrimu, bet buvo apklausa virš 700 būtent jaunų žmonių nuo 18 iki 29 metų. Ir jų buvo klausima iš principo apie tai, kaip jie supranta savo elgesį internete, kas liečia jų duomenis, jų duomenų saugumą ir netgi na, va, skaičiai rodo, kad 82% visų apklaustųjų teigia, kad tam tikri jų pateikti duomenis labiausiai gali pakenkti nusikaltimo atveju. Tai reiškia, kad jie gali tapti sukčiavimo auka tam tikro, ar tai būtų na, internetinė bankininkystė, ar tai kažkokie kitokie asmens duomenis. Lygiai taip pat dauguma apklaustųjų rinkosi kelis pavojus, ar ne? Tai taip galima išskirti, kad yra na, jau mano minėtas sukčiavimas, lygiai taip pat ta tapatybės vagystė kaip tokia, kada yra pavogiama kažkokia informacija ir dalis iš jų išskyrė, na, labai labai maža dalis išskyrė, kad na, niekaip negali jam kaip žmogui pakenkti atskleisti duomenis. Kas galbūt įdomiausia ir kur yra visas kabliukas, sakyčiau, iš tos apklausos, tai du aspektai. Pirmas, kad na, mes labai džiaugiamės, kad jauni žmonės supranta ir dauguma labai aiškiai identifikuoja, kad yra grėsmių internete ir tas bet kokių savo asmens duomenų atskleidimas tikrai ne visada yra geras dalykas. Kita vertus, kiek mažiau negu pusė apklaustųjų tik tai galvoja, kad tai gali pakenkti jų reputacijai. Visgi kita pusė sako, kad na, kad ir ką aš bedėčiau internetą, mano reputacijai tai pakenkti negali, nors iš kitos pusės supranta grėsmę, kad gali tapti tam tikro nusikaltimo auka. Tai toks, sakyčiau, na, įdomiausias rezultatas visos šitos apklausos, kuris tik parodo, kad dar tam tikrų spragų mūsų visuomenės, mūsų jaunų žmonių suvokime mes Lietuvoje turim.
Aišku, veikla internete veiklai nėra lygi, ar žmonės supranta socialinių tinklų galimas grėsmės, ar tai atskiri, nes dažnai man tenka susidurti su žmonėmis, kurie na, kažkaip yra įsitikinę, kad socialiniai tinklai tai tikrai yra jų privatus laukas, kuriame aš dalinuosi tik informaciją su draugais ir niekas daugiau to nemato galbūt.
Taip tiesiog gal nebuvo formuluojamas klausimas apie socialinius tinklus, buvo labiau apie apskritai internetinės grėsmes, bet na, vėlgi, ką parodė apklausa, kad kiek daugiau nei pusė apklaustųjų, tai yra apie 57% sako, kad na, neskaito netgi jiems pateikiamų įvairiose puslapiuose duomenų rinkimo sąlygų. Aš manau, kad į tą patį procentą galima įskaičiuoti ir socialinius tinklus, nes ten lygiai taip pat spaudžiant sutinku dalyvauti kažkur ar leisti kažką, na, nežinau, rašyti ant mano sienos, lygiai taip pat yra mažas mygtukas, kur galima susipažinti su duomenų skelbimo sąlygom. Kai kurie sako, kad na, net jos, kas dar labai įdomu, nors ta pati pusė sako, kad neskaito tų sąlygų, bet pripažįsta, kad jos yra pateikiamos aiškiai ir suprantamai. Tai klausimas, kaip tu gali tai pripažinti, jeigu jų neskaitai ir nežinai, kas ten parašyta, bet vėlgi apklausa apėmė visą tą lauką ir na, tas sukčiavimas, tos mano įvardintos tapatybės vagystė, taip, tai gali būti ne tik kažkokio, nežinau, internetiniai parduotuviai, tai tikrai gali būti ir socialiniam tinkle, ir panašu, kad jauni žmonės tą supranta. Ką verta dar paminėti, na, čia netgi taip galima pavadinti tos jaunus žmonės, sakai, super naudotojais. Daugiau nei pusė jų pasisakė, kad internete kasdien praleidžia daugiau nei 8 valandas. Taip, 8 valandas ir daugiau. Tai na, įsivaizduokim, kad tai yra elementari darbo diena. Ir šitoje vietoje tai yra be galo ilgas laikas internete, kur faktas, kad įvairių grėsmių gali atsirasti.
Kalbėdami apie tai, kokią visi įtaką tai turi jaunuolio ateities karjerai, norėjau jūsų Rita pasiteirauti visų pirma, kaip vyksta tas vadinamasis tikrinimas? Ar iš tiesa, kad darbdaviai prieš įdarbindami žmonės išnagrinėja ir jo socialinius tinklus ir visą informaciją internete, kurie geba atrasti apie tą žmogų?
Tai ne visom pozicijom ir ne kiekvieną kartą tai yra atliekama. Sakysim, LinkedIn'ą daugiausia įmonės naudoja paieškai, apskritai kaip tinkamų kandidatų paieškai, O Facebooką labiausia naudoja, na, tokiom pareigom, kur susiję su klientų aptarnavimu, su vadybinės srities pareigos, rinkodaros, reklamos viešųjų ryšių, kur yra vadovaujančios pareigos. Tai tiesiog pasitikrina, ar ta žmogus ir yra toksai, kaip jisai pateikė save CV arba pokalbėje dėl darbo. Tiesiog darbdaviai linkia patikrinti žmogų, na, keliai šaltiniais remiantis, kaip pas daktarą, jeigu jau sergi, tai naini pas vieną, nu ir eini dar pas vieną pasitikrinti, ar tikrai aš čia tuo sergu. Tai socialinius tinklus taip naudoja ir pasižiūri ne tik, kad su neigiama nuostata, kodėl jisai čia man netinka kaip darbuotojas, bet pasitikrina ir ar jisai atitinka mūsų vertybės. Gal jisai patikrina, kaip jisai rašo, kaip bendrauja, ką komentuoja, kokias nuotraukas deda, kaip jisai save pateikia, nes su socialiniais tinklais labai lengvai galima sukurti savo kaip profesionalo visą tą portfelį. Tu gali formuoti savo kaip gero darbuotojo įvaizdį, naudodamas teisingai tuos socialinius tinklus, ypač Facebooką, nes kad ir kiek įmonės, na, sako, profesionalų ieškom LinkedIn'e, bet sukus apsukus vis tiek grįžta į Facebooką ir ieškosi ir tikrinasi informaciją būtent ten.
Jeigu mes kalbėtume apie informacijos rūšis, vis tik kokia paskleista informacija yra, na, nepriimtina arba gali būti žalinga, apie kokią mes informaciją galim kalbėti?
Tai jeigu pradėti visą tą seka būtų tokia, pirmiausia, kaip jūs pasivadinate Facebooko profilyje. Tikrai būna tokių variantų, kur, pavyzdžiui, vardas skaido į dvi dalis ir ten vai, das. Ne? Visokių variantų. Pasivadina asta nesvarbu. Dar kažko ten, na, šitie, kaip jie, gelinis lakavimas, ne? Medienos poliravimas, visokiausių variantų. Tai yra pirmas punktas, antras punktas yra profilio nuotrauka ir ta, žodžiu, didžioji nuotrauka, tai būna, sakysim, iš balių, su cigaretėm, su svaigalais, kažkokia, žodžiu, treninginis variantas, vestuvinės nuotraukos, tai yra pora, paskui nuotraukos su vaikais, kur vėlgi tai daugiau reprezentuoja jūs kaip šeimos narį, kaip vyrą, žmoną, bet ne kaip profesionalą. Toliau įrašai ne tik ką jūs rašote, bet ir kaip kalbos švara, apskritai koksai yra žodynas, platus, ar naudojate lietuviškus simbolius rašydami lietuviškai, ar nenaudojate necenzūrinių žodžių, ar nepasirodote, na, visiškai ten, sakysim, neigiamai nusistatęs prieš kažką, tai visi tie dalykai, kaip susiję su tolerancija, lyčiai, kultūrai, bet kam religiniai, politiniai, visos tos pažiūros, ir su jom reikėtų tikrai labai atsargiai elgtis, neviešinti taip drąsiai ir nekeiksnuoti visko. Visas apskritai neigiamos minties transliavimas jau yra blogai. Jeigu, sakysim, jūs vėlgi rodote savo pomėgį, taip pat reikėtų pagalvoti, kiek tai susiję su darbu. Ir kokias, na, išvadas gali padaryti darbdavys, matydamas, kiek laiko ir dėmesio skiriate savo pomėgiui. Na, tikrai begalė visokių dedamųjų, kurios gali arba formuoti jūsų kaip darbuotojo įvaizdį, arba jį griauti.
Ar veikla internete be socialinių tinklų gali turėti neigiamos įtakos, ypač, pavyzdžiui, tais atvejais, kai darbuotojas, na, jau dirba galbūt įmonėje, rašo įvairius komentarus portaluose ir, tarkim, ten pasivadina savo vardu pavardę ar prisijungia savo vardu pavardę. Ar tokia informacija jau kartais kažkas jums pasakytų, žinot, jūsų įmonėje yra žmogus, kuris rašo štai taip ir taip ir galbūt reikėtų į tai atsižvelgti. Ar tokia veikla vėlgi būtų įtraukta jo?
Taip, jeigu įmonės įvaizdis yra vienas iš svarbiausių dalykų, tai įmonė tikrai rūpinasi, ką darbuotojas darbo ar nedarbo metu transliuoja į viešumą, kaip jisai pateikia, nes būtent ta žinia, kurią jisai skleidžia, gali pakenkti pačios įmonės įvaizdžiui. Su tokiu žmogumi reikėtų pasikalbėti ir aptarti, ką jisai, kaip jisai elgiasi viešoje erdvėje ir, na, bent jau tais nustatymais pasirūpinti, kad ne visiems matytų, ne visi matytų, gal, sakysim, anonimiškai kažką, nebūtinai įvardinant viską taip jau atvirai. Dar kas, na, reikėtų, gal, sakysim, taip, prieš ieškant darbo, paprasčiausiai Google paieškos sistemą įvesti savo vardą ir pavardę ir pasižiūrėti, ką apie jus rodo Google. Tai yra pats paprasčiausias dalykas, pasižiūrėti, ką, kokį pirmą įspūdį jūs sudarote toj paieškos sistemoje. Ir pasirūpinti, tai, kaip sakant, kad ką reikia tą paslėpti, ką neturėtų matyti, tą reikėtų pašalinti, nes mes va kaip tik šito tyrimo apklausos ir projekto metu darėme tokį eksperimentą, studentus pakvietėme į simuliacinį darbo pokalbį ir tai buvo rimtas pokalbis su tikimybė tiem jauniem žmonėm gauti darbo pasiūlymą gerose įmonėse. Ir mes tik taip pačioje pabaigoje pateikėme informaciją, kurią ištraukėme iš interneto. Tai yra, ką jie rašo Facebook'e, kokias nuotraukas jie talpina. Ir tam eksperimente dalyvavę studentai jie nustebo. Jie tik tada suvokė, ką jie daro su savo, žodžiu, visą tą informacijos klaida, drąsiai, visiems prieinamai, lengvai, tai tik tada suprato tą realią grėsmę, kokį įvaizdį formuoja.
Aš tarp man to nečiau jūsų pasirauti, ne, štai dabar mūsų klauso žmonės ir galvoja, ot atėjo laikai, šiais laikais negaliu netgi turėti savo socialinių tinklų ir ten parašyti tai, ką iš tikrųjų galvoja, arba paspausti patinka ant nuotraukos, kuri man iš tikrųjų patinka. Ar neperlenkėm lazdos, ar nėra čia per daug reguliavimo?
Aš sakyčiau, kad neperlenkėm, reguliavimas yra toks, kokį patį susikuriam. Iš tikrųjų visi socialiniai tinklai, kuriuos mes esam pamėgę Lietuvoje ar kurie yra populiariausi pasaulyje, pakankamai leidžia, na, koreguoti savo privatumo nuostatas, ar ne? Tai reiškia, kad mes tikrai galime tiek suburti atskirą draugų ratą, kuriam viskas bus matoma, tada išskirti, kas bus matoma visiems, kas manęs ieškos, išskirti, kas galbūt bus matoma tik mano šeimos nariams, antrai pusė ar panašiai. Tai tos galimybės yra, klausimas, kiek mes kiekvienas įdedam pastangų, na, į tą susižiūrėjimą, pavadinkim taip. Iš kitos pusės aš galvoju, kad, na taip, anksčiau galbūt nebūdavo socialinių tinklų, bet vėlgi, kai darbdavys vienas ar kitas ieškodavo darbuotojo, būdavo kitos priemonės, kaip tą žmogų patikrinti. Nuo kažkada buvusių, nežinau, darbo knygelių rekomendacijų iki skambinimų kitiems darbdaviams ir įvairių kitų dalykų. Tai aš sakyčiau, na, naujosios technologijos ir socialiniai tinklai iš principo perkelia tiesiog tai, kas vykdavo ilgesnių procesų per skambučius, per dar kažką į tą tokią virtualią erdvę, kur tau nebereikia kartais kažkam skambinti, o tu gali tiesiog įvesti vardą, pavardę ir pasitikrinti. Bet vėlgi, jeigu kiekvienas dažniau paskaitytų tas privatumo nuostatas, pasirinktų nustatymus arba juos peržiūrėtų bent į metus kartą, kažkur netgi teko matyti tyrimą, kad daugelis žmonių net nežino, kad tai galima pasidaryti, nors ta informacija, na, lyg ir viešai prieinama. Tai man atrodo, kad būtų paprasčiau. Ir tada nekiltų, kai kartais tam tikrų problemų, nes aš tikiu, kad norisi pasidalinti akimirkomis iš, nežinau, vakarėlio, šeimo šventės ar kažko, bet klausimas, ar tikrai tas pats žmogus suvoka, kad jis nori su tuo dalintis su visiškai visų pasaulio. Ar jisai nori dalintis tik su tam tikru savo ratu. Tai man atrodo, kad čia kiekvienas, na, tikrai gali būti pats atsakingas už save ir patogiai tai susitvarkyti.
Jūs minėjote, kad galima pasitikrinti ir žinau, kad yra ir iniciatyva startavusi užsidėti filtrą.
Taip.
Kuo siekiama ši iniciatyva ir ką jį atneša?
Iš tikrųjų, tai, na, čia Europos komisijos atstovybė kartu su Europos parlamento informacijos biuru galbūt dar geriau pakomentuotų, bet nuo kitų metų įsigalioja naujasis Europos tarybos asmens duomenų saugumo reglamentas, kuris įtvirtins tam tikras naujas nuostatas valstybėse narėse. Pavyzdžiui, viena iš tokių, na, įdomesnių, jau lyg ir dabar galiojančių, bet atsinaujančių nuostatų yra teisė būti pamirštam. Kada kreipiantis žmogui, na, išskyrus teisėsaugos institucijų duomenis ir dar keletą kitų, žmogus gali būti, na, taip ištrintas iš interneto, pavadinkim taip. Nors, na, programuotojai sako, kad klausimas, kaip čia su tuo ištrinimu ar paslėpimu ir kurį čia žodį geriau reikėtų naudoti. O ta iniciatyva Uždėk filtrą yra skirta, na, prevencijai tam tikrai, būtent užėjus į puslapį uždėkfiltra.lt, netgi galima įkelti tam tikrą savo nuotrauką ar paprašyti ekspertų komentarų, ar ta nuotrauka reprezentatyvi ar ne, jeigu kyla abejonė, arba tiesiog, na, informuoti ypatingai jaunus žmonės, kad ne viskas, ką tu keli į viešą erdvę, reikėtų, kad ten keltum, nes taip gyvenam šiais laikais, kada kiekvienas esam pakankamai viešas, nesunku tą informaciją gauti ir nuo mūsų pačių priklauso, ką filtruojam ir ko ne. Ta iniciatyva siekia tiek atkreipti dėmesį, tiek padėti gilinti, aš sakyčiau, tą tokį informacinį raštingumą, kad žmogus suprastų, jog tai, kokį jis pėdsaką palieka internete, gali atsiliepti po 10, po 5, gal net po 20 metų. Ir pripažinkim tokių pavyzdžių, mes dabar turim ir politikoje, ir versle, kur vis tos kažkokios istorijos atsiveja tos žmonės. Tai siekiant padėti žmonėms to išvengti, ši iniciatyva tai tikrai gali padėti padaryti.
Šiandien minime boso dieną. Ta proga klausimas apie bosus. Ar amžinas klausimas, kuris dažnai kyla klausytojams ir dažnai kyla darbe, ar verta į savo socialinį tinklą į draugus pakviesti savo viršininką?
Reikėtų labai, kaip čia, jeigu pats vadovas prašosi, tai galima priimti, bet vėlgi tada nereikėtų užmiršti tų nustatymų, kas kam bus matoma, į kategoriją, į kurią lentynėlę padėti bosą, nes jeigu yra piknaudžiaujantis jūsų laisvalaikių bosas ir matys visą tą informaciją ir rašinės jums per messengerį ten 12 nakties palaikydamas jūs ten kažkur, kažkokiam renginyje, tai jau gaunasi tokia, nedarbiniai santykiai prasideda. Kai prasideda nedarbiniai santykiai, atsiranda daugiau problemų. Vis tiek reikėtų palaikyti tam tikras ribas, kas yra darbas, kas yra laisvalaikis, nes kai susiniveliuoja šitos dvi sritys, sunku ir gerai dirbti ir sunku normaliai pailsėti. Nes darbo valandos išsitęsia iki begalybės, laisvalaikis, kaip sakant, tampa vos ne vadovo laisvalaikiu, kartu kažką pradeda daryti ir gaunasi ir vadovui sunkiau reikalauti kažko iš darbuotojo, kai jis jau beveik draugo lygyje. Tai geriau atsiriboti, šiek tiek išlaikyti tas ribas. Bet čia ir pačio vadovo sąmoningumas turėtų būti, kad nereikėtų kištis į savo darbuotojų asmeninį gyvenimą labai jau taip intensyviai ir per visus kanalus.
Aš tiesiog trumpai pridurčiau, kad pritarčiau kolegijai, tik man atrodo labai daug kas priklauso nuo vidinės kultūros įmonėje. Nes tikrai pats žinau labai nemažai įmonių, netgi valstybės institucijų, kur bendravimas vyksta tam pačiam Facebook'e. Ir tos grupės ir messengeris yra naudojamas visiškai kaip darbo įrankis. Tai man atrodo, kokius santykius bosas susikuria su savo darbuotojais ir atvirkščiai nuo to irgi daug kas gali priklausyti. Taip. Jeigu visoms pusėms vienas ar kitas variantas yra tinkamas, kodėlgi ne? Jeigu taip žmonėms patogiau, tai gal nereikėtų to drausti.
tai kartais čia tiesiog sunku, žinot, pasakyti vadovui ne.
Taip.
Jeigu jisai sako, einam kartu, ne. Labai sunku.
Jie čia draugauti, o tu paspaudi ne. Pabaigai dar rezimuojant mūsų pokalbį, mes išskiriame tam tikras klaidas ir jūs minėjote, ko geriau nedaryti socialiniuose tinkluose arba kas yra laikoma kažkokiu nelabai solidžiu įvaizdžiu. Vis tik, gal galite keletą patarimų taip pat mūsų klausytojams duoti, kaip susikurti tą solidų tokį vaizdą, savo įvaizdį viešoje erdvėje?
Tai reikėtų pradėti, jeigu jūs formuojate savo kaip profesionalo įvaizdį, tai reikėtų pradėti nuo LinkedIn'o profilio ir jisai turėtų būti tas 100% profilis, pilnai užpildyta informacija, jinai turi būti su darbu susijusi informacija ir tada reikėtų pasirūpinti tų ryšių ir visokių teisingų pažinčių ar teisingų žmonių tinklo būrimu. Tai yra sekti įmonės, kurios jūs domina, sekti atrankų, pavyzdžiui, įmonės, per kurias galite irgi gauti darbą, darbo portalus sekti, jį ten pateikiama, tai aktualiausia informacija. Taip pat, jeigu jūs tikrai intensyviai ieškoties darbo, tai pasižiūrėti, kad jūsų tam tinkle kažkaip per kažkuriuos tai jau tuos žingsnius būtų teisingas žmogus atitinkamo įmonėje, nes šiaip ar taip, darbas per pažintis arba darbuotojai per pažintis ir rekomendacijas yra vienas iš efektyviausių būdų. Nes tiek įmonės plačiai naudoja rekomendacijas, tiek patys ieškantys darbo naudojasi tuo savo asmeninius ryšius. Tai LinkedIn'as taip, nereikėtų ten skelbti tos informacijos, na, kur paskaičiuokim kažką, kaip būna, parodykim, kokie mes protingi ir įdeda visokius ten skaičiuoklės ir visi puola įrodinėti savo protingumą. Tai neužsimti niekais, nes tai yra grinai su darbu, su karjera susijęs tinklas ir ten yra rimti dalykai. Dabar Facebook'e, jeigu jūs visiškai norite atriboti tą asmeninį ir profesinį pasaulį, tai galite netgi sukurti savo atskirą profilį, skirtą darbo paieškom, tai gali būti visiškai nestandartinė priemonė, kaip, pavyzdžiui, video CV, kur jūs galite tikslingai pateikinėti informaciją, ką jūs gebate, ką jūs mokate. Čia ta forma, kaip tai pateiksite, tai irgi kūrybinis procesas. Ir visa ta medžiaga, sakysim, tekstinė, vaizdinė, audio, ji gali ir padėti susirasti naują darbą, nes kuo jūs įdomesnis būsite, tuo labiau skleisit žinę. Ir to žinios skleidimas vis tiek pasibels į tą tinkamą darbą ir jūs pastebės.
Na kągi, tikėkimės tie žmonės, kurie mūsų klauso ir galbūt ieško darbo, tuos patarimus galės pritaikyti ir savo gyvenime ir matyt, gal jau nusišypsos ir sėkmė pakankamai greitai. Dėkoju jums už pokalbį. Mes kalbėjome su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentu Mantu Zakarka. Ačiū jums labai.
Ačiū.
Ir CV Online LT rinkodaros vadove Rita Karavaitinė. Ačiū.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Aš Darius Maras jums atsisveikinu iki greito ir primenu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.